Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 1. oktobar u vestima dana. Nacionalni savjet za bezbednost traži pojačano prisustvo policije na javnim mestima. Danas u 17 sati u Beogradu šetnja protiv nasilja. JAT ne leti do daljeg. Novi zemljotres u Indoneziji, hiljade ljudi zatrpano od prethodnih potresa. U Srbiji danas pravi letnji dan, uglavnom sunčano do 29 stepeni, u Beogradu 28. U narednih pola sata između ostalog možete čuti uživo u našem programu jednog od organizatora današnje protestne šetnje protiv nasilja Miloša Kuzminovića i jednog od organizatora sutrašnjeg zabranjenog skupa protiv nasilja Maju Stojanović. Za naš program govori Stoja Jurišić, supruga Ilije Jurišića, koga je sud u Beogradu osudio na 12 godina zatvora.
Ne interesuje nikog istine, što kaže neko, treba žrtva, upravo žrtva trebala je, dobro.
Na današnji dan, 91. počelo je sramno bombardovanje Dubrovnika. Podsećamo na taj događaj.
Ovdje se brane granice Jugoslavije od ostataka fašizma još.
A ovo se završit ne može ako zmiju u glavu ne ubijemo i pobodemo ospicu.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savez za nacionalnu bezbednost zatražio je sinoć od Ministarstva unutrašnjih poslova da pojača prisustvo policije na javnim mestima na kojima su povišeni bezbednosni rizici radi sprečavanja narušavanja javnog reda i mira. U saopštenju kabineta predsjednika Srbije navedeno je da je predsjednik Boris Tadić od nadležnih vlasti zatražio da preduzmu odlučne mere radi obezbeđivanja pune sigurnosti svih građana i imovine, naglasivši da država Srbija neće tolerisati nasilje huligana i kriminalaca. Savez za nacionalnu bezbednost usvojio je predlog mera za opštu bezbednost i naložio MUP-u i Ministarstvu pravde da ih u najkraćem mogućem roku sprovedu u delo. Danas u 17 sati organizuje se protestna šetnja povodom brutalnog ubistva Brisa Tatona i nasilja na ulicama Beograda. Miloš Kuzminović u ime organizatora kaže za Radio Slobodna Evropa.
Koalicija mladih protiv nasilja poziva sve građane i građanke Beograda da se danas u 17 časova okupe ispred platoa na Filozofskom fakultetu, odakle se krenući u mirnu šetnju čiji je krajnji cilj spomenik zahvalnosti Francuskoj republici na Kalemegdanu.
Organizacioni odbor skupa Odgovor građana na nasilje pozvao je sinoć građane da se u petak okupe u Pionirskom parku u Beogradu, bez obzira na policijsku zabranu tog skupa. Policija je zabranila skup nevladinih organizacija povodom Međunarodnog dana nenasilja sa obrazloženjem da nije potpuna dokumentacija. Organizatori tvrde da je policija tražila pozitivno mišljenje od gradskih političara. Lider LDP-a Čedomir Jovanović izjavio je da je to neprihvatljiva odluka da ne dozvoli održavanje skupa. Francuska ministarka sporta Rama Jad izjavila je sinoć u Beogradu da se nada da će svi osumnjičeni za ubistvo Francuza Brisa Tatona biti uhapšeni i osuđeni za taj zločin i izrazila zahvalnost srpskom narodu na solidarnosti. Francuska ministarka će položiti danas sveće na Trgu Republike, gde je juče hiljade građana odavalo poštu ubijenom Francuzu. Ovoj tebi se vraćamo nakon pregleda ostalih vesti. Ni danas JAT-ovi avioni ne lete zbog štrajka JAT tehnike. Državna kompanija JAT tehnika, koja je 2005. godine izdvojena iz JAT Airwaysa, utorak je u 15 sati obustavilo održavanje flote JAT-a zbog dugovanja. Potom je počelo otkazivanje letova JAT Airwaysa. Neki putnici čekaju od prekjuče na svoj let. Na aerodromu Nikola Tesla je i naš reporter Radovan Borović. Radovane, kakva je situacija na aerodromu?
Pa stotinjak putnika koji su namaravali još od prekjuče, juče i jutros da putuju JAT-ovim avionima i dalje čeka ispred šaltera ove aviokompanije. Kažu da ih niko nije obavestio kada će avioni nacionalne kompanije poleteti. Vidno su umorni, zabrinuti i rezignirani kako će stići do planiranih destinacija Chicaga, New Yorka, Londona, Ljubljane, Kopenhagena i Podgorice. Oni se žele također da ih niko ne obaveštava o mogućim alternativnim letovima i mogućem smeštaju ukoliko ova situacija potraje duže. Nismo uspeli dobiti više informacija kada bi JAT-ovi avioni mogli poletiti, osim da se i danas očekuje nastavak ili bolje rečeno početak razgovora između dve sestrinske kompanije, nekad jedinstvene nacionalne aviokompanije JAT-a. Razlog dakle što JAT naleti je nesporazum između JAT Airways i JAT Tehnik oko zaostalih neisplaćenih dugovanja.
Hvala Radovanu Boroviću, a mi da čujemo neke od putnika sa aerodroma Nikola Tesla koji su zabeležili domaći mediji.
A bolesna. Ja sam morala danas da budem.
Ali ovo je trebalo da bude obavešteno. Evo dođe narod tu da se čeka da daju karte unapred.
Sad tek čujemo do vida, tek prek sutra avion kreće. Sutra uopšte nema letovi.
Generalni direktor JAT Airways Srđan Radovanović izjavio je sinoć da je ta državna kompanija za dva dana izgubila oko 500.000 evra zbog otkazivanja i letova.
Onda kada mi budemo mogli svojim mehaničarima da održavamo sopstvene avione. Ovdje se radi samo o tome da se avion pregleda, da se utvrdi da je ispravan i da se potpiše. Oni neće ni to da rade. Zbog toga mi gubimo između, danas smo izgubili negdje oko 400.000 evra, juče negdje oko 100.000. Mi nemamo 110 miliona koje bismo njima uplatili.
Srđan Radovanović, generalni direktor JAT Airways, odgovarao je na pitanje novinara B92 kad će poletati JAT-ovi avioni. A Vladan Krunić iz JAT tehnike i ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić juče su rekli.
Kad JAT bude imao definisan stav prema nama, mi smo spremni da u roku od pola sata ili da kažem preciznije sat vremena dignemo flotu i nema nikakvih problema.
Ove nedelje će vlada razmotriti predlog direktorijata, dodati te mere. U tim merama nalazi se i dug JAT-a prema JAT tehnici i aerodromu Beograd i to pitanje će biti regulisano već od naredne nedelje. Nestrpljenje koje se sada pokazalo, kažem ljude razumem, ne opravdavam, mislim da nije bilo potrebno.
Nastavljamo sa pregledom vesti. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja saopštilo je da danas počinje program subvencionisanih stambenih kredita, za što je iz budžeta obezbeđeno 450 miliona dinara do kraja godine. Do danas se u taj program, koji će omogućiti građanima da jeftinije i lakše dođu do stana, ušle 9 banaka. Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Srbije Dušan Spasović, koji predvodi delegaciju u posetu SAD-u i Ujedinjenim nacijama do 2. oktobra, razgovaraće danas sa predstavnicima Ujedinjenih nacija o učešću pripadnika Vojske Srbije u mirovnim operacijama Svetske organizacije. Ambasador Velike Britanije u Srbiji Steven Wortsworth ocenio je da su se stvorili uslovi da Evropska unija počne da primenjuje sporazum sa Srbijom o stabilizaciji i asocijaciji. U Banja Luci, kako je saopšteno sinoć, boravi ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić. Na vezi je naš dopisnik Edvard Katana. Ima li ikakvih informacija o tome?
Osim potvrde premijera Republike Srpske da će se sinoć sastati sa ministrom vanjskih poslova Srbije Vukom Jeremićem, o ovom sastanku i o čemu se razgovaralo malo se zna. Nakon sastanka nije bilo izjava, prema Dodikovim riječima teme razgovora su bile aktuelna politička situacija u Bosni i Hercegovini i specijalne i paralelne veze Republike Srpske i Srbije. Ovdje se nagađa da je ministar vanjskih poslova Srbije došao da pokuša malo smiriti Dodika koji je posljednjih dana ponovo izazivao međunarodnu zajednicu u Bosni i Hercegovini, ne želeći da provede odluke koje je donio visoki predstavnik Valentin Incko oko državnog preduzeća Elektroprijenos Bosne i Hercegovine. U svom jučerašnjem izlaganju pred Narodnom skupštinom koja je bila posvećena ovoj problematici, Dodik je pozvao poslanike da podrže zaključke vlade da se bilo kakve nametnute odluke visokog predstavnika ne prihvate. U slučaju bilo kakvih daljih nametanja od strane visokog predstavnika, Dodik je najavio raspisivanje referenduma te mogućnost izlaska iz vlasti na državnom nivou. Skupština je sinoć prekinuta, a zaključke bi poslanici trebali da donesu danas.
Hvala Edvanu Katana, a mi da čujemo šta je rekao premijer Milorad Dodik. Podsjetimo samo da je visoki predstavnik doneo odluku da se u elektroprenosu Bosne i Hercegovine donose odluke ne entitetskim glasovima, već većinskim.
Ako visoki predstavnik poduzme mjere za nametanje bilo kakvog još rješenja koji je suprotan interesima Republike Srpske ili bilo šta u Republici Srpskoj, ali nema pravo da nametanje zakona, raspisat ćemo referendum i odlučiti o tome da, pa će narod reći da li prihvata ili ne prihvata.
Dodik je ponovio pretnju da se srpski predstavnici će povući iz zajedničkih organa Bosne i Hercegovine. Vesti sveta, nov zemljotres je noćas pogodio zapadnu Indoneziju, a prvi udar je u sredu zatrpao hiljade ljudi u ruševinama zgrada i samo na jednom mjestu je nađeno 200 tela, javlja agencija AP. Zemljotres je u sredu izazvao požare, iskidao puteve, elektromrežu i telekomunikacije u Padangu, priobalnom gradu sa 900.000 stanovnika na ostrovu Sumatra. Fauzi Bahar, gradonačelnik tog grada.
Ini yang meninggal sudah lebih dari ratusan jenazah yang dijumpakan. Kemudian yang terjadi.
Stotine ljudi je stradalo, samo u hotelu Ambasang ih je oko stotinu mrtvih i ispod drugih zgrada smo pronašli tela. U jednom centru za edukaciju izvadili smo 12 mrtvih. Pozivam Indonežane da se mole za nas.
Baru keluar sekitar 12 jenazah yang baru keluar.
Šef iranske diplomatije Manušer Motaki stigao je sinoć u nenajavljenu posjetu Vašingtonu dan uoči razgovora predstavnika Irana i grupe 6 o nuklearnom programu Irana, saopštili su američki zvaničnici. U Kini je održana vojna parada povodom 60. godišnjice kineske revolucije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku, poštovani slušalci, vraćamo se na događaj dana, događaj nedelje, verovatno događaj i narednih meseci, reakcije na ubistvo francuskog državljanina u Beogradu. Uključujemo Miloša Kuzminovića iz omladine LDP-a, jednog od organizatora današnjeg protestnog skupa u Beogradu, i Maju Stojanović, jednog od organizatora sutrašnjeg skupa na Međunarodni dan nenasilja. Najpre da čujemo Miloša. Miloše, da li se zna tačna trasa i kad i gde ide kolona, protestna šetnja?
U ovom trenutku tačna trasa se i dalje razmatra u, tako da kažem, gradskoj skupštini, ali najverovatnija trasa koja će biti prosto prihvaćena i od strane gradske uprave i od strane organizatora skupa jeste trasa koja će ići Vazdom ulicom preko Obrićevog venca i dalje ulicom Gračaničkom pored Patrijaršije, gde bi se zastalo pored Francuske ambasade, gde bi se šetnja završila kod spomenika zahvalnosti Francuskoj.
Druga varijanta?
Druga varijanta koja je prosto neprihvatljivije za sam grad Beograd jeste da povorka krene od platoa ispred Filozofskog fakulteta, nastavi ulicom Vasinom i skrene kod hotela Moskva u ulicu Prizrensku, gde bi se kroz ulicu Carice Milice dalje nastavilo trasom kroz ulicu Gračaničku pored Patrijaršije do Kalemegdana.
I gde bi se zapravo zaobišlo mesto gde je ubijen mladi Francuz. Vi ste poručili obrazu i grupi 1389 da nisu dobrodošli. Imate li kakvog signala? Hoće li oni pokušati da se priključe? Može li doći do nekih incidenata?
Znate kako, oni su putem medija najavili da je za njih prihvatljivo da ljudi i leve i desne orijentacije budu na skupu. Međutim, za nas prosto nije prihvatljivo, pošto oni sami ne mogu da, tako kažem, svoje ruke od krvi operu tako što će danas biti sa nama na skupu. Mi njima ne možemo da zabranimo da dođu na skup, jer nismo u mogućnosti da proveramo lične karte. Policija će uraditi sve što je u njihovoj moći da obezbedi skup, a iskreno mi kao organizatori ne očekujemo nikakve incidente, jer to bi zaista bio kraj svega što smo pokušali da uradimo kako bi koliko toliko razumali svest uspavane Srbije, tako da kažem.
Miloše, kakvo će biti obezbeđenje?
Obezbeđenje će biti, pošto je skup procenjen na skup visokog rizika, skup će obezbeđati žandarmerija i redovna policija. A takođe i mi kao organizatori smo pripremili svoju internu redarsku službu koja broji oko 80 ljudi.
Da li ćete vi doći na i sutrada na skup koji organizuju nevladine organizacije na Međunarodni dan nenasilja?
Mi unutar organizacijnog odbora, pošto unutar organizacijnog odbora današnjeg skupa su i dve organizacije koje organizuju i sutrašnji skup. Tako da smo mi juče razmasili tu opciju, međutim, prosto u ovom trenutku nismo...
Ja te pitam tebe lično.
Ja lično ću doći.
Dobro, Majo, idemo sada na taj drugi skup koji je zakazan za sutra u 16 sati u Pionirskom parku. Majo, zašto je policija zabranila ovaj skup?
Pa mi naime nismo dobili konkretan odgovor zašto je skup zabranjen. Nama je rečeno da je neka dokumentacija fali, međutim na naše pitanje koja je to dokumentacija fali i šta još treba da se donese, s obzirom da smo doneli to što su prethodno tražili, oni su rekli da bez obzira na dokumentaciju koju donesemo, skup neće biti odobren. Tako da nismo dobili konkretan odgovor koji su razlozi za otkazivanje skupa. Na istom sastanku nam je policija rekla da bi mogli da se obratimo i višim instancama, instancama, pa ako njima neko s viših instanci kaže da je to u interesu države, onda će skup biti odobren. Mi smo i na samom sastanku.
Te više instance, to može biti gradonačelnik Beograda ili neko od visokih političara?
Pa, mi smo na samom sastanku rekli da nama nije princip da se obraćamo bilo kome iznad, kad je to treba da bude odluka SUP-a, SUP-a Stari Grad u tom trenutku, i pitali smo koje su to više instance, da li je to ministar Dačić ili su to neke više instance u policiji. Međutim, oni su nam rekli da je to, da ukoliko pitamo Đilasa, i pošto je grad njegov, kako je rekao načelnik, ako on dozvoli skup, skup će biti odobren.
Ne znam da li je Miloš, samo momena, da li je Miloš još na vezi? Miloše, da li ste vi imali tu vrstu podrške, s obzirom da je taj skup na inicijativu jedne partije?
Znate kako, naš prvi i poslednji kontakt sa policijom se završava onog dana kada smo mi predali zahtev za održavanje skupa u pokretu. Mi do dana danas nismo dobili odgovor od policije ni da je skup odobren, ni da je skup zabranjen.
A da li, Miloše, da li, koje partije su vas podržale?
Kako,
inicijativa LDP-a, dalje?
Inicijativa je potekla od mladih LDP-a, zatim pridružili su se mladi demokratske stranke, mladi socijaldemokratske unije, omladinska mreža Helsinškog odbora, omladinska mreža građanske inicijativa.
Dobro. Majo, vi ste odlučili da ipak ne odustanete.
Naravno, mi smo odlučili da ne odustanemo, mi se i dalje nadamo, pošto nam policija nije saopštila ništa napismeno, da će danas u toku dana da imamo ponovo sastanak sa policijom ili na neki drugi način da nam jave da ova odluka nije zvanična, nije konačna, i da će skup protiv nasilja koji se održava na Međunarodni dan protiv nasilja biti odobren.
Hvala puno, bili su to Miloš Kuzminović, jedan od organizatora današnjeg protestnog skupa, i Maja Stojanović, jedan od organizatora sutrašnjeg skupa. Hvala puno, podsjećamo na vesti dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nacionalni savjet za bezbednost traži pojačano prisustvo policije na javnim mestima. Danas u 17 sati u Beogradu šetnja protiv nasilja. JAT ne leti do daljeg. Novi zemljotres u Indoneziji, hiljade ljudi zatrpano od prethodnih potresa. U Srbiji danas pravi letnji dan, uglavnom sunčano do 29 stepeni, u Beogradu 28.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dalje se bavimo nasiljem u Srbiji. Ukoliko je ovih nedelja krenula u obračun sa ekstremističkim organizacijama, nema nikakve sumnje da je država Srbija zakasnila. Ono što je trebalo da bude studiozna i planska akcija na suzbijanju društveno opasnih fenomena, godinama unazad bilo je predmet međustranačkog kalkunisanja, dok su se ekstremisti sve bolje uvezivali i čvršće organizovali. Nažalost, monstruozno ubistvo francuskog navijača usred Beograda pokazuje da kašnjenje nije proizvelo posljedice samo u oblasti promovisanja civilizacije civilizacijskih vrednosti, nego su njegove konsekvence sada opasne i po život običnih ljudi. Kako prenosi si Miloš Teodorović, to potvrđuju i izjave zvaničnika koje su zabeležene na Trgu Republike, gde su Beograđani juče odavali poštu ubijenom Brisu Tatonu.
Danas sam došla da podržim inicijativu omladinske mreže G17+, da se sahrana francuske žrtve proglasi nacionalnim danom žalosti.
Gest ministarke sporta Snežane Samardžić-Marković i njene G17+, vredan hvale, ali bez vajde za porodicu ubijenog 28-godišnjeg Francuza. S obzirom na odnose među strankama u Srbiji, može se očekivati da će još na njegovim odrom početi rasprave ko je kriv što su mere prevencije do sada bile traljavo ili nisu uopšte preduzimane.
Ja ću vas podsjetiti da kad sam postala ministar, lično sam zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova i pravde inicirala izmene zakona o borbi protiv nasilja na sportskim priredbama, koje su izričito povećale kaznenu politiku.
Zašto to nije bilo dovoljno? Saradnik Instituta za kriminologiju Zlatko Nikolić.
Zakon neprimenjen, ali nije on jedini neprimenjen i neprimenljiv, zato što prvo je u zatvorenom krugu rađen kao ovaj kontraverzni o informisanju, ne zna se ni ko je pisao, ni ko je učestvovao, ni zašto i kako je, onda se digla da se pokrije nešto drugo. To drugo smo dugo pokrivali, a to je ovo što sad vidimo, ovo nasilje i nažalost žrtve koje imamo čak i među strancima.
Polaganjem cveća i paljenjem sveća na Trgu Republike, stotine Beograđana od srede ujutro pokušava da spere ljagu sa imena svoga grada. Većina njih sležu ramenima i nemaju odgovor na pitanje.
Otkud taj toliki
zločin u mladim ljudima.
Slike sa Trga Republike posmatraju u Ministarstvu pravde.
Mislim, zaista s jedne strane dirljivo kako su Beograđani reagovali na ovo što se juče desilo i zaista veliki broj naših sugrađana je trenutno na trgu.
Kaže pomoćnik ministarke Slobodan Homen, koji se i sam pita, poučen ranijim iskustvima, da li je to što su 11-orica privedenih zbog ubistva Brisa Tatona dovoljna garancija da će zločin biti kažnjen najstrožije.
Sad su ozbiljne sumnje da tužilaštvo, odnosno sud, može da iznese i da adekvatno sankcioniše učinioce dela. Nije samo na nama odgovornost što neka deca do 18 do 20 godina su spremna da ubiju i na tako mučki, divljački način. Da to pre svega problem porodice, društva, medija, političkih stranaka, svih onih koji utiču na kreiranje svesti jednog mladog čoveka.
Diskusije i analize društvenog stanja poput ove često su zamenjivale konkretna dela i sankcije. Tako je bilo i marta prošle godine kada su huligani bez otpora policije spalili ambasadu Sjedinjenih Država. 20 mjeseci kasnije nema osuđenih za ovo delo, niti za to što je na zgarištu život izgubio jedan od demonstranata, kriminolog Zlatko Nikolić.
Te grupe zvane navijači, zapravo imamo jedan kriminalni milje koji vlada izgleda u tim klubovima. Sada, kad su oni izuzeti, niko od njih nije odgovarao. Da li se radi o vojnicima tih vođa takozvanih ili negativnih heroja? Očigledno jeste. Država je tu pustila što to nije na vreme presekla.
U jednom slučaju, na primjer, ubica u pokušaju strogo je kažnjen. 21-godišnji Uroš Mišić osuđen je na 10 godina robije nakon što je nabio baklju u usta policijskom žandarmu tokom jedne od utakmica. Žandarm Nebojša Trajković, danas poluinvalid, ispričao je.
I sa trećom bakljom pokušava da me upali, da me ugura baklju, govoreći: hoćeš baklju, hoćeš baklju, evo ti p***o baklja, tražio si baklju.
Pune dve godine gradovi u Srbiji se uporno ispisuju i oblepljuju parolama pravde za Uroša. Građani ih posmatraju i ništa ne čine, baš kao i nadležni. Reditelj Goran Paskaljević kaže kako se i sam kao ljubitelj sporta lično uverio da se radi o opasnosti koja ne trpi pasivnost.
Oni se skupljaju po gradu pa se dogovaraju idemo sad da bijemo tog i tog. Mora da se bori protiv toga oštro, a ne ovako samo pričama, deklaracijama, rečima. Najlakše reći.
Zapravo, ekstremisti su postali tema međustranačkog natezanja. Zato su i posle ubistva Brisa Tatona zaživele spekulacije koja partija stoji iza nasilnika. Zlatko Nikolić.
To je više, ajde nek pređe lopta u tuđe dvorište. To nema veze. Ovo je opšti problem svih, dakle svih partija.
Jasno je da je upravo malo akcije, a mnogo priče, državu sateralo u potpunu defanzivu. Vlast je praktično priznala poraz kada je odustala od dozvole za održavanje parade ponosa, zaplašena pretnjama ekstremista, iz organizacije Labris, Dragana Vučković.
Na sastancima sa delegiranim operativcima Ministarstva unutrašnjih poslova, članovi i članice organizacionog odbora su nailazili na konstantne opstrukcije najvažnijih bezbednostnih aspekata povorke ponosa.
Fenomen ekstremizma, iako ne postoji samo u Srbiji, postaje specifičan jer se na njegovom suzbijanju ne postupa onoliko odlučno koliko to čine u nekim državama Evrope. Otpravnik poslova ambasade Francuske u Beogradu, Michel Charbonnier, kako kaže, dirnut izlivom emocija koje su Beograđani pokazali odajući poštu ubijenom Tatonu, ipak dodaje. Nažalost, ono što se dogodilo našem sunarodniku Brisu Tatonu je nešto što može da se dogodi i što se događalo u drugim državama. Stoga je neophodno da se vlade suoče sa problemom nasilja. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vraćamo se u vreme kada je sve počelo, 90. i tadašnji zločini. Oni koji su učinili, bili su heroji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas je godišnjica početka sramnog bombardovanja tadašnje JNA Dubrovnika. Povodom toga članice koalicije iz Crne Gore za REKOM, regionalnu komisiju za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, predložile su javnom servizu radio televizije Crne Gore da prikaže film Rat za mir autora Koče Pavlovića. Upućeno je pismo direktoru javnog servisa u Podgorici i koliko znamo do danas nema odgovora niti najave da će taj film biti pušten. Slušate insert iz filma.
Brzo i relativno lako, za svega dva mjeseca, Crna Gora je mobilizana za sukob sa demonizovanom Hrvatskom. Realizovano je to združenim naporom crnogorske političke elite, koja je bila bespogovorno odana Miloševiću, i medija koji su tih dana ostvarivali antologijske primjere ratnog huškanja.
Dobro večer, poštovani gledaoci.
Ustaše su potpuno razbijene i pretrpjele su velike gubitke u živoj sili i tehnici.
Moguće se na to veoma ubjedljivo podsjetiti prostim izlistavanjem štampe iz tog perioda, koja je stvarala jedan osjećaj ugroženosti kod Crnogoraca.
Ja sam dobrovoljac, a obukao sam uniformu, imam 57 godina. Obukao sam iz tih razloga, kad sam vidio preko javnosti, preko vijesti, što se radi, kako naša djeca stradaju, kako našoj djeci kidaju prste, noktiće, kako prave džerdane.
Ovdje se brane granice Jugoslavije od ostataka fašizma još, koji je zadržao korijene duboke u dijelu zapadne Europe.
A ovo se završit ne može ako zmiju u glavu ne ubijemo i pobodemo ospicu.
Film Rad za mir je prikazan na nekoliko festivala u inostranstvu, ali i pored ugovora o produkciji sa radiotelevizijom Crne Gore nikada nije emitovan. Dubravka Uljarević iz Rekoma rekla je za naš program.
Ono što bi zaista bilo primjereno i što propisuju i međunarodni dokumenti je da se uputi javno izvinjenje, uključujući priznanje činjenice i prihvatanje odgovornosti, da se na adekvatan način obavi komemoracija, davanje počasti žrtvama i njihovim porodicama, a istovremeno da se pokrene jedan proces da se nastavni materijal svih nivoa obrazovanja uključuje ove činjenice, da naše nove generacije prosto budu upućene u to što se dešavalo, imajući istinite činjenice u vidu, a ne bilo čiju proklamovanu ideologiju ili neki drugi pogled.
Toliko povodom 1. oktobra, dana kada je počelo bombardovanje Dubrovnika. Dva dana nakon što je sud u Beogradu osudio Iliju Jurišića na 12 godina zatvora po optužnici za ubistvo vojnika JNA u takozvanoj Tuzlanskoj koloni, njegova porodica je još uvijek u šoku i neverici. Sa njegovom suprugom Stojom Jurišić u Tuzli razgovarala Maja Nikolić.
Posljednjih nekoliko dana telefoni obitelji Ilije Jurišića neprestano zvone. Brojne medijske kuće žele razgovarati s njima i čuti njihov komentar na presudu, no oni izbjegavaju takve kontakte i sve što traže je osobni mir. Dva dana nakon presude Iliji Jurišiću i kazne zatvora od 12 godina, njegova obitelj je u šoku i nevjerici. Stoja Jurišić, supruga Ilije Jurišića, za naš program pristala je samo kratko prokomentirati presudu i reći nam kako se osjeća.
Ne znam ni da funkcionišem kako treba. Ne interesuje nikog istina, činim se da nikog ne interesuje. Najgore je samo jedna strana, drugu stranu, da apsolutno ne interesuje. Što kaže, neko treba žrtva, upravo žrtva trebala je, evo, dobili su.
Njezina vjera u pravdu i pravičnost zauvijek je izgubljena.
Sad ne vjerujem. Više ne vjerujem. Poslije svega ovog što se dogodilo ne vjerujem. Ja sam prije dvije i pol godine pisala Vukčeviću, napisala, ja tu imam pismo kod sebe, da njemu ne može biti objektivno suđenje u Srbiji. Da će, evo, zaista se to ostvarilo. Ono, da pošteno, korektno bude, evo, i ostvarilo se upravo tako.
Iako su najavljene žalbe Vrhovnom sudu i Sudu za ljudska prava u Strasburu, Stoja Jurišić ni tamo ne očekuje mnogo. Smatra da ako je pravda trebala pobijediti, onda se to moralo dogoditi i na Okružnom sudu za ratne zločine u Beogradu, jer niti jedan dokaz nije upućivao na odgovornost Ilije Jurišića.
Ne znam šta da vam kažem, ne znam stvarno šta da vam kažem. Ne vem, čovjek to što kaže, ne možda vjeriš da li je to bilo izrežirano, da li je to, ja ne znam.
I dalje i njoj i njezinoj obitelji ostaje nejasno zašto im nakon presude nije dozvoljeno da ga vide, a kako Ilija podnio presudu saznali su od njegovih odvjetnika.
Znate kako je šoku, juče je bio advokat i u šoku još uvijek. On je u šoku, jer za sinoj zvala advokata. Prosto čovjek još uvijek se nadao da ima neke nade, da ovo ono, ali ne znam, vjerujte da. Ne zna čovjek nigdje nikome ništa, ne može da vjeruje da se to dogodi.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nacionalni savjet za bezbednost traži pojačano prisustvo policije na javnim mestima. Danas u 17 sati u Beogradu šetnja protiv nasilja. JAT ne leti do daljeg. Novi zemljotres u Indoneziji, hiljade ljudi zatrpano od prethodnih potresa. U Srbiji danas pravi letnji dan, uglavnom sunčano do 29 stepeni, u Beogradu 28. Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav od Andrije Backovića i Branke Mihajlović.